Presio heltzea txistukari bada, sua apaldu behar da. Eztanda egiteko arriskua oso handia baita sua bizituzkero. Eta hori egin dute Trumpek eta Netanyahuk. Sua bizitu, ari gasolina bota. Irani inoiz ez bezala eraso egin eta ekialde hurbil osora zabaldu dute gerra. Ikertu bia naiz eta gaur, Iranen kontrako erasoari buruz, arituko gara, berriketan. Presioari ezin eutsi.
The United States and its partners have launched Operation Epic Fury, one of the largest, most complex, most overwhelming military offensives the world has ever seen. Nobody's seen anything like it.
Berriz ere Donald Trump, berriz ere bomba hotsak Iranen, berriz ere bomba hotsak ekialde hurbileko zenbait herrialdetan, baina oraingoan koska bat gora egin du presioak. Saio honetan, sarri aipatu dugu ekialde hurbila presio heltze baten modukoa dela. Bada, badirudi, Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontra egindako erasoak, erabat zartatu dezakeela heltze hori. Ekainaren 28an, Iranen amarrak jotze hartzirela, Trumpek eta Netanyahuk furia epikoa operazioa abiatu zuten.
Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people.
Erasoetan Ali Khamenei Irango lider gorena hil zuten.
Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Husseini Khamenei.
Operazioan Irango goi kargudun militar batzuk hil zituzten eta baita zibilak ere, 100. Besteak beste, eskolan zeuden 148 neskatiko. Iranek erantzun egin zuen. Eta Tel Aviv jo.
Oh my God.
Baita Estatu Batuarrek ekialde hurbileko zenbait herrialdetan dituzten base militarrak ere. Azken egunotan, sirena hotsak aditu dira herrialde askotan. 5 egun baino ez dira igaro, eta gerra ekialde hurbil osora zabaldu da. Mundu osoan, kezka eta ziurgabetasuna dira nagusi. Iranen kontrako erasoaren ondoren ekialde hurbileko egoera zein den aztertzeko Berriako Mundua sailera joko dugu Igor Susaeta da saileko koordinatzailea. Kaixo Igor.
Kaixo Iker.
Igor, saio honetan behin eta berriro aipatu dugu ekialde hurbila presio heltze baten modukoa zela. Esan dezakegu Amerikako Estatu Batuen eta Israelen erasoak heltzea zartarazi dutela.
Ba, ez dakit hainbeste esan dezakegun, baina egia da, konparatuta adibidez, duela 2 urte eta erdi Gazan gertatutakoarekin, ba, esango nuke beste aurrera pausua dela, ez? Hildo horretan emandako beste pausu bat, ez? Gainera, inguruko herrialde guztiak ere, ba, tartean sartzen ari dira, zeren, bueno, Iranek eraso egin die herrialde hori, beno, eraso ditu nagusiki, Estatu Batuek heldurbileko herrialde horietan dituzten base batzuk, herrialde horiek ere posizionatzen hasi dira, herrialde horiek ere esaten dute, bueno, guri eraso egiten baldin badi guzue, guk ere eskubidea dugu eraso egiteko. Bestetik, bola korrela jokatzen du, ez? Pixkat kartasunez, ez? Beraien artean, ez? Resistentzia islamikoko taldeek, ez? Ba, Irani eraso egin diotenez, ba, ez bolak, Libanotik, Israel eraso egin dio, Israel hasi da berriro. Edo, bueno, azken hilabetetako erasorik handien egin du Libaneren kontra, badaude gutxienez 30 hildako, Beiruten bertan, hiriburuan. Momentuz zerbait eratu da, hau da, ez da Iranera mugatu, konparatuta adibidez iazko ekainean pare bat aste irauntzuen Iran eta Israelen arteko perra horrekin. Nik, heltzea zartarazi, ez dakit ausartuko nintzateken hori esatera, baina bai egia da, ba, koska bat estutu dela. Gatazka, ba, aktore gehiago daudelako inplikatuta, Eta tira, ikusiko dugu, egia da, ezin dela ezer aurre ikusi, zeren gainera kontuan hartu behar da, aktoretako estatu batuak direla, eta nor dagoen gidari estatu batuetan, hau da, Donald Trump presidentea, eta egun batean gauzak esan dezakela, bestean, beste zerbait.
Eraso horietan, Ali Jamenei Irango lider gorena, hiltzuen Israelgo armadak, noiztik zen Jamenei lider goren, eta nola jokatu du orain arte?
Ba, pentsa noiztik zen, estatu batuen laguntza zuen, ez? Xa monarkikoak entzeko egin zuten iraultza islamiarra 1979an, Jomeini buru zutela, Jomeini. Eta Jamenei da, Jomeiniren, esan ezagun, ordezkoa, Jomeini hiltzenean, 1989an, bere toki hartu zuen, baina ja, zera matzan urte batzuk, Jomeiniren izan, zeren, bere izan zen, Irango presidentea, 1988-ra, eta hain zuzen, garai hortan, Iranek eta Irakek gerra bat eduki zuten eta gerra hartan mendebaldeak Irak lagundu zuen. Orduz geroztik Kameneik ez da fidatu, ez? Ez da fidatu, estatu batu ez, estatu batuak Iran ez ere ez. Eta orduan indar militarra handitu egin du tarte guzti honetan, ez? Iranek egia da gero zigor ekonomikoengatik herrialdea ahuldu dutela, naiz eta potentzia baden gaz eta petrolio esportaziori dagokienez, batez ere gaz esportaziori dagokienez. Eta hor buru izan da Jamenei, azkeneko 40 urteotan. Gero ere kontuan hartu behar da, Irango aiatolek, hau da, klerikoek giza eskubideen alorrean hola jokatzen duten, emakumeen kontrako jazarpenean, ira horri guzti dugu protestetan eta nola jokatzen duten, ez? Hor urtarrilean protesta hondiak egon dira, milak hildako. Teheranek berak onartzen du, Jameneik berak onartu zuen. Errepresioa gogorra izaten da Iranen, tira sistemaren kontrako mobilizazioak daudenean, eta bestela goratu da, bidez gertatu zitzaion Maxa Amini emakume kurduari, 2022an, tirotu zuten leporatu ziotelago, ba, estatu indarrek kalean burua estaltzeko zapia, etxera mala ondo, hortik ordu batzuetara, hilda zegoen, horra protestantiak eragin zituen, errepresio handia, eta azkeneko hiru urtetan ez dagoen tamaina horretako mobilizaziorik, baina urtarrian egon ziren, eta orain hilabete beranduago hau iritsi da.
Ez da Irani eraso egiten dioten lehenbiziko aldia, arestian aipatu duzu 12 eguneko gerra deitutakoa, iazko ekainekoa, baina azken eraso hau bestelakoa da.
Itxuraz bai, orduan estatu batuak ez ziren sartu hasieratik, egin zuten eraso bat, Trumpen hiztegian ere eginez, inoizko erasorik izugarriena, ikusgarriena egin zuten, eta estatu batetako presidenteak esan zuen, Iranek arma nuklearrak egiteko eduki dezaken gaitasun nuklearra indargabetu zutela, hori hala baldin bada, ez da argi zergatik egiten dioten orain eraso, naiz eta Trumpek esan duen azkeneko unetan nahi dutela bultzatu honen bidez Iranen erregimen aldaketa, esaten duten bezala, sistema aldatzen, baina urrengo gunean Trumpek esaten du, edo hortikan pordu bat zuetara, ez, nahi dutela indargabetu Iranen gaitasun nuklearra. Baina oraingoa itxuraz behintzat, eta beste dimentsio bat hartzen ari den, behar bada oraindik azkarregi da hori esateko, zeren lau egun besterik ez dira pasak, Israelek eta estatu batuek eraso aldia hasi zutenetik, baina horraldatu den gauza da, estatu batuak hasieratik ari direla, ba, Israelekin batera, eraso egiten, eta ez, ekainen gertatu zen bezala, puntualki eraso bat egiten. Ez?
Arma nuklearrena aipatu duzunez, negoziazioetan ari ziren Amerikako Estatu Batuak eta Iranen arabera ituna egitekotan ziren ere bai, zer gertatu da orduan?
Urte hasieratik bi aldeak ari ziren zeharka negoziatzen, Omar bitartekari, iaz ere gogoratu dezagun, ekaineko erasoan aurretik, bi aldeak berriro negoziatzen ari zirela, da Trump etxe zurira itzuli zen, eta berak indargabetutako akordio nuklear hori, Barack Obamak eta, bueno, Frantziak, Alemaniak, beste potentziatzu sinatutakoa, esan zuen berriro negoziatu behar dugu Iranekin akordio nuklear bat. Horretan ari ziren eta erasoa iritsi ziren. Tira, aurten urtea zearekin betera, berriro negoziatzen hasi dira, zeharka esan dugun bezala, umanekin, eta Marco Rubioek estatu idazkariak eta esaten zuten hor, mai gainean egongo zirela, hiru gauza batetik, Iranen gaitasun nuklearra bueno, mugatzea, bestetik, Iranen misil balistikoen programa ere mugatze eta Iranek ba, ez ditzala lagundu Ekialde Hurbileko ba, bere aldeko milizariek ez edo Israel etxaitzat duten milizariek ez, ba, Hezbollah, Hamas, utiak, Yemenen. Iranek hasieratik esan zuen, argi, Jamenei gainera, esan zuen, beraiek misil balistikoen programa murrizte, ez zutela negoziatuko, zeren horrek esan nahi zuen pixkat geratzen zirela balizko eraso baten aurrean edo gaitasunik gabe, ez? Baina, gero, azkeneko negoziazio saioan, aurreko astean, Genevan, Suitzan, Iranek esan zuen, problema baldima zen, gaitasun nuklearra, berala egingo zutela akordio bat, ez? Eta hor kontua da, adibidez, 2015ean egin zuten itun nuklear hartan, adostu zutena izan zen, Iranek gehienez, uranea, 1,67 beraztea, da, 1,5 ere ez aberaztea. Eta, hain zuzen, 1,3 eta 1,5 artean aberazten baldin moduzu, jada zentral nuklear bat martxan jarrezak ezu, eta horrekin erabilera zibilerako energia sor dezakezu, eta Iranek esaten du berak energia horretarako nahi duela. Kontua da, energia atomikoaren nazioarteko agentziak hau da. Hori gainbegiratzen duen eneberen agentziak, esan zuela Iranek jada 1,60 aberaztutako 400 kilogramo pasa uranio zituela, eta arma nuklear bat lortzeko 180 aberastu behar da. Alarmak piztu zituen, naiz eta eneberen agentzia horrek berak esan izan duen, eta estatu batuetako zerbitzu sekretuek ere bai. Ez dagoela evidentziarik esateko Iran ari denik arma nuklear bat garatzen. Baina antza ez ziren ados jartzen negoziatu beharreko horretan, ez? Edo posturak oso urrun zeuden. Berriketan.
Iranek armekin ezezik Hormuzeko itsasartea itxita ere erantzun dio erasoari eta horrek zer ondorio ditu.
Ikusi beharko da, baina Hormuzeko itsasarte hori dago hor Oman, Iran eta Arabiar Emirri Batuen artean eta hor toki estrategiko bada da. Hortikan igarotzen baita munduan esportatzen den petrolearen 120 inguru, ez? Eta hortikan igarotzen da bai Asiak importatzen duen energiaren 175. Beraz, ekonomikoki eta energetikoki hori itxita edukitzeak merkatuetan eta sor ditzakela tentsioa. Oraindik Hormuzko itsasartea itxi zuela iragarri aurretik gasaren prezioa 175 garestitu zen Europan eta petrolio upela 106 gora. Ez. Horrek orduan badu, efektu bat merkatuetan, efektu bat energiaren prezioan. Ikusi beharko dugu, baina toki horrek merkatuetan edukialko duen efektuak edo bultzatu beharko lituzke agian, ez dakit zehazki zein aktore, ez dakit zehazki zein herrialde, baina bai honi konponbide bat ematera. Adibidez, Txina ari buruz hitz egiten da, Iranek esportatzen duen petroleoaren 80% Txinari esportatzen dira. Baina Txinak importatzen duen petroleoaren 13% jasotzen du hau Irandik, hau da, Txinak zaintzen du, ez egotea energetikoki baten edo bestearen menpe. Txinak eta Errusiak egin dituzten adierazpenako pelak edo izan dira, ez dira guzti, baina bai Hormuzeko itsasarteak duen garrantzia estrategiko horrek merkatuetan eduki dezakeen eraginagatik, hornikuntzak ateetan eta baldintzatu dezake erasoaldi hau luzeago izatea edo laburragoa.
Gerra ekialde hurbil osora zabaldu dela, esaten ari dira han eta hemen, eta harago ere zabaltzeko arriskua dago.
Harago zeri deitzen dugu, adibidez Europara edo...
Adibidez.
Ba, Iranen drone batek, jo zuen Erresuma Batuaren base bat Zipren. Eta horrek sortu du, zeren Zipre da Europaren bihotzetik urrun dago, baina Europako batasuneko estatu kidetako bada, horrek alarmak piztu ditu, adibidez Frantziak esan du bidaliko dituela misilen kontrako sistemak, dronen kontrako sistemak inguru horretan, Greziak ere esan du bidaliko dituela gerra hegazkin batzuk, eta gero dago zein jarrera hartu duten adibidez Erresuma Batuak, Frantziak eta Alemania, ez? Europako bi hiru potentzia ekonomiko nagusiek. Erresuma Batuak hasiera kritikatu egin zuen erasoaldia, baina gero hortik gutxira atera zuten ohar bateratu bat Frantziak, Erresuma Batuak eta Alemaniak esanez Iranen erasoren batek bai kaltetzen baldin bazituen haiek ekialde hurbilean dituzten interesak edo beren aliatuenak agian esku hartuko luketela, eta esku hartu da haiek ere baituzte baseak, zergatik ez, gertaliteke, Macronek esan zuen, Frantziaren gaitasun militarra, indartu egingo dutela, da, etzen zehazkiari oraingo egoeraren arira, eh? Baina, bueno, giro gerra zale hori hortxe dago, ez? Eta gu begira, ez? Eta gu zain.
Igor, nik itxura txarra hartzen dio Toni Guziari, egoera zenbat gordindu den ikusita, badago diplomaziarako aukerarik, badago eraso hauek gelditzerik edo negoziatzerik?
Ba, ez da erraxa galdera horri erantzutea, ematen du, estatu batuek bilatzen dutena dela, Iranek amore matea, kitxo, ezta? Ematen du, ez direla aurrera pausak emateko gai, edute Iranek ez edukitzea, misik ere ez, esan edut bere burua defendatzeko, edo hori batetik, ez? Eta ja bestetik, Hormuzko itxasartearen kokapen geoestrategikoak bai, zatu ditzakela hainbat herrialde, ba, estatu batuei eta Israeli eskatzera izue. Honek kalte ekonomiko eta energetiko haundiak eraingo ditu, eta guazen honi irten bidat ematera. Auskalo, ez dakit, hemen espekulatzen ari gara. Baina gertaliteke gutxi batzuk irabazten ateratzea, posizio oso indartsuetan egotea hoiek, eta orduan Hormuzko itxasarteko flujo hori etenda egoteak ere horrek ez balditzatzea gerra eta ez bultzatze horrek negoziazio bat, baina argi dago horregatik ez baldima da itxura guztien arabera estatu batuek ez dute beste negoziazio biderik aurre ikusten.
Ba, ezin jakin, baina adi, jarraituko dugu han gertatzen den guzia, Igor Susa eta mila esker Ekialde Hurbileko egoera larriaren inguruko azalperengatik.
Eskerrik asko zuri.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.